Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda gydanyň döwlet başdysonlarynyň geňeşiniň sammiti geçirildi. 11-nji oktýabrda Aşgabatda garaşy döwletleriň arkalaşygynyň döwlet başdysonlarynyň geňeşiniň sammiti geçirildi. Sammiti Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev, Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko, Gazawstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew, Gyrgyzstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow, Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan, Moldowanyň prezidenti Igor Dodon, Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon hemde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow gatnaşdy. Türkmenistanyň döwlet telewizionyň habar bermegine görä, sammitde prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyçlary bilen öňe sürilen arkalaşygy ýürýän ýurtlaryň arasyna strategik ykdysady hyzmatdaşlyk hakynaky jarnama kabul edildi. Türkmen telewizionyny göni ýaýlymyna alınıp görkezilen çykyşyny Türkmen prezidenti arkalaşykda ykdysady we medeni insanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlygyň möhümligini ýetirdi. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň ýazmany görä, prezident Berdimuhammedow öz çykyşyny Uwgan meselesine ünsi çekdi. Gydanyň daşary işler ministrliklerinin arasyna Uwganystan boýunça siýasy geňeşmeleri geçirmäge çağırdy. Berdimuhammedow häzirki zaman wehimlere garşy göreşmekde söýledi. Parahatçılığı, hoopsuzluğu ve durnukluluğu üpçün etmekte, arkalaşıkta neticeli hizmattaşlığın hem de birlikte tagalla etmenin vaciptığını belledi. Bu sepkide yetmek ansat değil, bizim hem memez tutuş dünyada, şol sanlı arkalaşığın terhidine kolay çayaklarda kıyın yağdayların bolup geçeyenliğini görüyeriz deyip Berdi Muhammed faytti. Şeyle de ol öz çıkışında Türkmenistan'ın Afganistan'a devamlı insanperverçilik kömökleri uğradiyanlığını aitti. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan yalı halkara taslamaların Afganistan'a siyasi, iqtisadi we insanperwerçilik meseleleri bilen bagly soraglary çözmekde goşunt goşokduğunu belledi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin gydanyň Aşgabatda geçirilen sammitinde özlerinin Türkmenistanyň hödürleýän arkalaşykda strategik iqtisadi hyzmatdaşlyk boýunça jarnamany goldaýanlyklaryny aýtdy. Gyda agzaly ýurtlaryň döwlet başdysonlarynyň sammitiniň çäklerini Rus prezidenti Türkmen kardeşi bilen iki çäk duşuşdy. Putin Aşgabatda Berdimuhammedow bilen geçiren iki çäk duşuşygyny Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyna söwda dolanşygynyň soňky 7 aýyň dowamyny 62% ýokarlananyny aýtdy. Interfax habar agentliginiň habar bermegine görä Putin bilen Berdimuhammedow duşuşdan soň birlikde beýanat ýaýratdy. Onu iki lider halkara jemgyýetçiligini öz başlak ýurtlaryň içerki işlerine maglumat tehnologiýalary arkaly gatnaşylmagynyň öňüne geçmäge çağırdy. İki döwlet başly tonu halkara jemgyýetçiliginiň maglumat tehnologiýalarynyň öz başlak döwletleriň içerki işlerine gatnaşmakda galyp berdi. Terrorçuluk we jinayetçilik maksatlary bilen şol sanly kompýuterlere bi-kanun girmek üçin hemde ziýanly programmalar döretmek, ulanmak we ýaýratmak üçin peýdalanylmagyna garşy zerur bolan ähli çäreleri görmäge çağırdy diýilip, Rus we türkmen liderleriniň bilelikde ýaýradan beýanatyny aýdylýar. Sammitiň soňunda prezident Berdimuhammedow gydanyň ýerine ýetirji komitetiniň başlygy Sergey Lebedew we bi-taraplyk ordenini goşurdy. Şeýle-de gyda gatnaşyjy döwletleriň insanperwer hyzmatdaşlyk boýunça döwletara gatnaşynyň müdiriýetiniň başlygy Polat Bülbüloğlu Türkmenistanyň prezidentine ýörüýte medal gowşurdy. Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasynyň mälim bolşuna görä duşuşa gatnaşmak üçin Türkmen paýtagtyna bilen döwlet başdysonlaryny Aşgabatyň aeroportuna prezident Gurbanguly Berdimuhammedow garşy almady.